Казки на слушне. Зачарованая поляна. Казка. Аўтар Ракай Журавлёў. Давно гэта было, можа гадоў 100 ці болей, ніхто дакладна не ведае. Пасярод лесу на ладнай паляне стаяла невялікая хаціна. Жыла ў ёй маладая дзяўчына. Звалі яе Васілінкай. Якое імя з калыскі далі бацькі, такое у сінявокай дзяўчыны і засталося. Бо і цяпер вялікія блакітныя вочы яе заўсёды выпраменьвалі дабро і святло. Звыклася за сваім лёсам, і нішто яе не вабіла перабірацца бліжэй да людзей. Нічога яна не баялася, ні вятроў буранаў, ні бліцкавіц, ні злых і галодных ваўкоў. Вясковыя жанчыны бывала наведвалі яе, калі былі побач за ягадамі. Яна ветліва іх прымала, бо ведала ўсіх вясковых, як і яны яе. Некалі вясковая дзяўчына была заманена лесавічком, так і засталася ў яго абшарах. І была шчаслівая. Дзень пры дні яна хадзіла ў лес, збірала розныя зёлкі, грыбы ды ягады. І гэтых запасаў у яе было бадай не на адну, нават самую лютую зіму. А ўвечары з яе хаціны лілася чароўная песня. Калі Васілінка пачынала спяваць, вецер і дождж сціхалі. Зімой не толькі сцюжа, ваўкі змаўкалі. І здалёк абыходзілі хаціну на паляне. У той час, калі Васілінка з'явілася ў лесе, у казачнай хаціне, з'явілася і чароўная фея. І, абляцеўшы яе тройчы, пачапіла на шыю незвычайны амулет-абярэг. І падарыла дзяўчыне смеласць і адвагу, а яшчэ асаблівую, здавалася б, непрыкметную чароўнасць. Усе жыхары лесу вельмі любілі Васілінку. Некаторыя пабойваліся, што было ёй толькі на карысць. Неяк адзін вясковы хлопчык вырашыў парадаваць бацькоў сваёй кемлівасцю. Сабраўся і адзін па грыбы адправіўся. Раптам па лесе пранеслася чутка, што за мора далёкага, за гушчару непралазнага, сюды ляціць злая баба-яга. Васілінка яшчэ зранку чула, як гаспадыня заклапочана папярэджвала свайго хлопчыка не зыходзіць далёка ў лес. І зараз яна адчувала, што Янка ўсё ж патрапіў у злыя кіпцюры бабы-ягі. Але тут Васілінка пачула, што няпрошаную госцю дубасіць лесавік. Няхай сабе лесавікі ў большасці дрэнна ставяцца да людзей. Не любяць іх за тое, што некаторыя людзі не проста адпачываюць, а чыняць шкоду лесу. Высякаюць і паляць яго жытло, знішчаюць лясных насельнікаў. Заступіўся за хлопчыка стары лесавік таму, што той пакуль нічога кепскага не зрабіў, а яшчэ таму, што малы абяцаў паведаміць спагадлівым лесавіку ўсяму класу і нават усёй школе, дзе ён вучыцца. І каб ніколі не заходзілі далёка ў лес, ды не чынілі шкоду лесу, наадварот, аберагалі яго кожнае дрэўца, асабліва маладое, так і лясных насельнікаў. Як баба-яга не супрацілася аддаць хлопчыка, раз'юшаны лесавік раптам змяніў свой рост, зрабіўшыся вышэй за дрэвы ў пушчы. Выхапіў перапуджанага Янку, дапамог яму набраць поўны кош грыбоў ды данёс да самай вёскі. Зазіраўшыся, баба-яга ўбачыла, што хлопчык бадзёра ўжо крочыць да хаты. Ад злосці так разгневалася, што слёзы бобам каціліся па яе ўпалых у барозных шоках. Узмахнула кастлявою і скрылася за лесам. Раптам навокал такая завіруха з лістоты і шылак узнялася, што, здаецца, усё скрозь дунь не праваліцца. Лётаюць птушкі, бегаюць звяры, і ўсе крычаць, хто гэта злую бабу-ягу перамог. Селінка усе гэта бачила скрозь древи і радувалася учинку свого знайомого лісовика. І казачний ліс так само погоджався з йою. Добриню, як і спогаду, не купиш і не украдеш. Я не даюся за добрые справи. Ось і ти, мою недружа, успомні, ці зробив сьогодні, що добре. Може, допомог маті помити посуд?
Ні, відказуєш. Допомог прибрати у своїм покої?
Ні. Алфавіт вивучив?
Не увесь?
Кольки радков з п'яти у прописах написав? Ні водного?
Ні-ні-ні. І ти зараз, хоча за все, виновата пустив голову. Я тобі скажу так. Кепські твої справи. Нехай собі тільки на сьогодні, зауваж. Виправляйся. І ти можеш помогти сам собі. Почни з першого, і все у тебе отримається. Ти побачиш, як засвітяться в очі твоєї матері. І з'явиться приязна усмішка на твари батьки, коли ти зробиш добро. Вчися гэта рабіць. І Василінка так само пайшла на працу.
Яна ні на хвілінку не могла жити без праці. А коли твоя праця ще й іншим на користь, удвоя радосна і світла на душі робиться.
Тільки помкнулася Василінка до свого ручайка, який гамоній срібної водіці і у день уночі, і як почула дитячі голоси, прислухалася. Ці буває зябруства без щирості. У ліс уваходили три дівчинки. Спинилися, зробивши кольки кроків лясной стежкой.
«Я сюди, направо, у свій міруш», – сказала одна. Видать, познала раніше місце між двох старих ялин і невеликих березок.
Минуло кольки дзён, як яны з татом были тут у грибах, і акурат у гэты месцы натрапілі на неруш. Набралі повныя кошыкі.
«Алеська, а може і ми сюди?»
– запыталі іншыя дзяўчынкі.
«А чаку гэта адзін за адным хадзіць? Лес вялікі!»
– буркнула дзяўчынка і адвярнулася ад сябровак. Василінка хотіла уже спинить гонористу Олеську, але стрималася. Раптом той уже і слід простив.
«Тады ми направо!»
Поважно, як видать старейше, сказала Даша.
«Тільки уговор не мовчать на вокличе одну одного. Перегукваємося. Ці згодна, Ілонка?»
«Так, згодна!» –
отказывала сябровка. От почутого Василінка заусміхалася. Вспомнила давнюю історію, коли вирятовувала одну сім'ю. Довго вони блукали по лесі і нічого не знайшовши ще і заблудилися. Тим часом Алісіної ні згоди, ні чергового бурчання дівчинки не почули, бо їй одразу ніби проглинув густи молодий сосонник.
«Ау!» – перший подала голос Ілонка.
«Ау!» гукнула у адказ Даша, яка трималася від сябровки не надто далеко.
«А я вже знайшла барвік! Покажи!»
Ілонка подбігла до сябровки, каб поділити першу радость. Алеська ж мовчала, і вона знов, як і тады з татом, натрапила на грибное місце. Тихенько, ніби кагу боючися, зразала гриб за грибом і забылася не тільки на сябровок, але й про все на світі. Навод на стежку, якою виходила, у ліс. Василінка чувала, що ось-ось почнеться чай і перебалах. А грибов – протьма. Аліська зрезала кольки прихожану чорних ловіків і тільки піднялася, каб гукнуть сябровкам, як під ногами убачила велику, мо та уже за метр, змею. Раптом тая подняла тулова, і її голова, як не упоровень, залізькіна оказалася. Василінка тільки вачами своїми наструнілася і сощапіла руки, як її енергія скрутила змею в один мертвий комок і шпурнула немоведомо куди. А на тим місці, де яна була, земля починала цвісти білими квітками.
Каля іх паўзе малады смужык, а побач сядзіць малады баравічок. І Алеська падразае сцізорыкам крамяную ножку, ажну рыпіць. «Значыць, здаровы!» – разважае дзяўчынка і азіраецца па баках. «А дзе ж гадзіна падзелася?» «Ау-у-у!» – чуецца зводаль. Алеська маўчыць, бо не ведае, што рабіць. Адказваць сяброўкам, ці ўсё ж працягваць разаць баравікі. А можа, даведацца, куды падзелася змяя? І навошта гэта ёй? Знікла і хай сабе. Васілінка пільна сочыць за дзяўчынкай і пасылае каманду адказваць сяброўкам. Але яна поўзае на каленьках па імшанай пярыне і ледзьве спраўляецца класці баравікі ў кошык. «Ау!» Ужо далёка крычаць дзяўчынкі. «Ау!» Паўтарае лес. Алеська набрала поўныя грудзі паветра, каб падказаць сяброўкам. Але, каля паваленай ветрагонам сасонкі, заўважыла узняты парасоннікам мох. Агледзела новы грыб. Прысела, раскінула мох і вачам сваім не верыць. Тры галавы, а нага адна. Толькі пасярод дзвюх баравікоў тырчыла і усміхалася галава крыху меншай памерамі гадзюкі. Алеська ўскрыкнула, але Васілінка сціснула свой кулачок і змяя ў адно імгненне знікла. Васілінка чакала, што нарэшце Алеська адхіне сваю сквапнасць і адзавецца сяброўкам. Ці сама першая пакліча іх у грыбное месца. Але тая ўсё падразала і падразала баравіку, любуючыся новым удачам. Тады Васілінка зрабіла так, што скрозь, дзе ступала Алеська, была голая земля, а там, дзе былі Даша і Лонка, цэлая процьма маладых і крамяных баравых чарнагаловікаў. Выйшла Алеська на паляну і толькі зараз сцяміла, што і вечар ужо блізка. Заблукала. Страшнавата стала адной. «Эх, і чаму я дзяўчынкам забаранила побач быць?» Шкадавала Алеська. «Хіба не хапіла б на ўсіх грыбоў?» Таіць дзяўчынка, якую хвіліну, думае, азіраецца па баках. Куды ж падацца? Нямая страшная цішыня не на жарт спалохала дзяўчынку. Зараз успомніла, што наказвалі пра лес і дружбу. Але калі пазірала навокал, нешта падобнае шавялілася ўнутры. А дзе тая вёска? Назад паварошвацца ці наперад крочыць? Пастаяла, сабралася з духам, паставіла кошык з грыбамі, прыставіла далоні да вуснаў і выгукнула нарэшце. «Ау!» Лес адгукнуўся стомленым сярдзітым рэхам. «Ау!» І яшчэ страшней стала лесцы ад гэтага ляснога. Павярнулася да кошыка, а там толькі палова яго. Перапужалася яшчэ болей. Павярнулася, каб ісці назад, як ёй здавалася, дамоў. Зноў у вачах баравікі. Як бы павыскоквалі дзяўчынкі, напярымы ды дражняцца. «Бяры, не саромейся, ты ж так хацела ўсё згрэбці адна». А лесцы ж не да грыбоў. Васілінка пазірае за дзяўчынкай. Галінкі сцёбуюць па твары, павуцінне шапляецца за нос і вушы, лезе ў вочы. Алеська ўжо не ідзе, а бяжыць ад страху, прадзіраецца да святла, якое пакуль ледзь сочыць праз густы лес. Часам Васілінка сілай думкі прывяла Дашу з Ілонкай на шароўную паляну, дзе тыя назбіралі па цэлым кошыку маладзенькіх баравічкоў і ўжо выйшлі да дарогі. Алеська ж, як не кідаецца з боку ў бок, толькі дарогі няма і няма. У лесе цямнее і цямнее. І скрозь такая цішыня. Хоць бы птушачка якая звалася, ці зайка прабег. Спынілася Алеська, гукнула сваё запознее. «Ау!» Лес паўтарыў адно толькі «у-у-у» і змоўк. У галаве адно. Дзе ж дзяўчынкі? Заблудзіліся? А можа, дома?
Зноў гукае.
Адказу няма. Толькі што гэта?
Алеська стаіць на сцежцы. Ёй здалося, што гэта тая самая сцяжынка, па якой яны ўваходзілі ў лес. І яна пачала ступаць смялей. Прыйшла крыху, спынілася і зноў гукнула колькі разоў запар.
Рыха уляглося. Зноў стала ціха і страшна.
Васілінка ўжо хацела прымяніць свае чары, каб вывесці непаслухмяную парту Алеську на дарогу, але вырашыла пакуль пачакаць. Няхай крыху пахвалюецца. Гэта ж толькі ёй жа самой на карысць. Алеська стаяла і думала. А можа вярнуцца назад, каб выйсці на дарогу? Яна павярнулася ўжо, як зусім побач разляглося Дашына. «Ау! Ідзі на голас, дурніца!» Пра сябе скіравала яе Васілінка. Алеська кінулася насустрач поклічу і адразу апынулася на дарозе.
«Водзе наша згуба!»
Дружна грымнулі галасы дзяўчынак. Гэта Дашка з Алонкай зарадваліся. Алесцы хочацца усміхнуцца, але нешта замінае. Яна ўся расчырванілася, быццам рак. Нейкі камячок паступіў да горла. Не дае слова вымавіць. Яна прысаджваецца ля сябровак і, не ўзнімаючы на іх вачэй, пачала расказваць, як натрапіла на грыбную палянку, як яе суправаджалі змеі і раптам знікалі, і як блукала. Даша з Ілонай уважліва слухалі сябровку, толькі галоўных слоў з яе вуснаў так і не пачулі.
Вось і казачцы канец. Але як ты думаеш, мой юны дружа, якія словы павінна была сказаць сваім сяброўкам Алеська?
А ці сапраўдная такая дружба?
Казка наслушна.